Τώρα εγώ πώς πρέπει να ξεκινήσω την εκπομπή λέγοντάς σου come on girl, dance, dance, come on.
Γιατί, γιατί θέλεις να dance, να dance.
Πού είναι η δισκομπάλα, πού είναι.
Η δισκομπάλα.
Ναι,
αύριο, αύριο θα μας έχουν έτοιμοι να μας περιμένει. Γιατί όμως, λόγω μουσικής.
Λόγω μουσικής, να είναι καλά η ήρα. Μας έβαλε έτσι σε ρυθμούς απροσδόκητους, θέλω να πω. Δώσε εσύ, Νικόλα.
Όχι μόνο αυτό, σου βλέπω να λυκνίζεσαι κιόλας.
Εννοείται. Η Ήρα Παπανίδου επιλέγει τις μουσικές. Αυτή είναι εδώ η πρωταγωνίστρια της εκπομπής.
Ο Νίκος Ψωμιάδη ρυθμίζει τους ήχους. Ακούτε πάντα πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Από τους 105,8 τους 91,6.
Μην μπερδευτείτε. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Έχει συνεργαστεί άριστα με τη Γιάννα Αρφάνη για όλες αυτές τις συνεντεύξεις τις οποίες θα σας παρουσιάσουμε σήμερα. Έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα, νομίζουμε.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος είναι στο ένα μικρόφωνο.
Και φυσικά η Μαρία Γεωργίου στο άλλο, εννοείται.
Και ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο.
Στο πρώτο. Αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας σελίδα μας στο Facebook, πρωινές διαδρομές, σελίδα της εκπομπής μας, ή την σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα, ή πρωινές διαδρομές στην διαδικτυακή μας παρουσία στην πλατφόρμα X, το πρώην Twitter. Έτσι, πρώην διαδρομές. Αλλά έχουμε και άλλους τρόπους.
Βέβαια, αν γυρίζετε την πλάτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επιλέγετε τους παραδοσιακούς τρόπους ή περισσότερο παραδοσιακούς μηνύματα. Πληκτρολογείτε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, αφήνετε ένα κενό και στέλνετε το μήνυμά σας στο σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα στο 54-160. Είδες το debate χτες.
Με φέρνει σε δύσκολη θέση. Το έχω πει πρωί-πρωί, αν με φέρνει σε δύσκολη θέση. Ναι, βέβαια, πώς δεν το είδα. Αστειεύεσαι, βέβαια, το είδα. Ήταν συναρπαστικό. Μπορώ να πω.
Δεν έχω δει.
Κοίταξε, εντάξει. Ναι. Να, κάτσε να πούμε.
Είχε ένα ενδιαφέρον ο τρόπος που έγινε. Να το πούμε αυτό.
Είχε ένα ενδιαφέρον γιατί πραγματικά από κάποιο σημείο και μετά σε γλυκό έπαιρνε ο ύπνος. Ναι. Αλλά κοίταξε, όχι, έλα. Θα πω σοβαρά. Λοιπόν, θα πω.
Σε σχέση με τα άλλα την περίπτωση.
Σοφότεροι δεν γίναμε. Έτσι,
όχι,
δεν μάθαμε κάτι.
Περιμέναμε να γίνουμε σοφότεροι.
Το μόνο το οποίο έγινε, εγώ θα σε αποκαλύψω αυτό που μου έλεγες πριν μπούμε στο στούντιο, ότι λίγο στρογγύλεψε κάποιες γωνίες ο κύριος.
Ο κύριος Δούκας.
Χάρης Δούκας.
Ο κύριος Δούκας. Είναι αλήθεια. Επειδή έχουμε συζητήσει με τον κύριο Δούκα και εδώ στην εκπομπή, έχω διαβάσει και τις θέσεις του. Κάποιες θέσεις που θα ενοχλούσαν τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ τις στρογγύλεψε. Ή δεν απάντησε. Το περιμέναμε. Δεν το περιμέναμε.
Λοιπόν, σοφότεροι δεν γίναμε. Λοιπόν, εκείνο το. Δηλαδή τα ίδια είπανε. Και μάλιστα ευθύς εξ αρχής ανέπτυξαν τις γνωστές τους θέσεις κλπ. Μην φανταστείς καμία αντιπαράθεση για όσους δεν το είδαν, λέμε.
Ίσα-ίσα που ήταν εντυπωσιακά καλό το κλίμα.
Θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσαν αυτοί οι δύο να είναι και στην ίδια παράταξη.
Καλά το λες. Πολύ καλά το περιγράφεις.
Εκείνο το οποίο είχε ενδιαφέρον, ένα ενδιαφέρον, δύο όχι, ένα ενδιαφέρον, το γεγονός ήταν κάπως πιο χαλαρό αυτό το debate, δηλαδή να. Μπορούσαν και να υποβάλουν ερωτήσεις ο ένας τον άλλον, δεν ήταν τόσο αυστηρά τα χρονικά πλαίσια των απαντήσεων, δηλαδή με το που τελείωνε, ας πούμε, η κλεψίδρα του χρόνου, μπορούσαν να μιλήσουν 1, 2, 5, 10 δευτερόλεπτα παραπάνω, ότι μπορούσαν να κάνουν και παρεμβάσεις, να σχολιάζουν.
Ναι,
δηλαδή,
ναι, εμένα πιο πολύ αυτό μου άρεσε, οφείλω να σου πω. Το στυλ, η λιγότερη δημοσιογράφη, γιατί είχαμε μάθει, αν πήσαμε έξι 7 πολιτικούς αρχικούς. Οι 5 ή 6 και 7 δημοσιογράφοι από ό,τι θυμάστε.
Μπράβο στην ΕΡΤ. Μπράβο στην ΕΡΤ.
Είχε ενδιαφέρον και ελπίζω και τα επόμενα debate να γίνουν έτσι πιο χαλαρά και με λιγότερους δημοσιογράφους. Ναι. Και όχι μόνο από τηλεοράσεις, να υπάρχουν και από άλλα μέσα δημοσιογράφοι.
Τώρα για να σου πω. Αυτά ήταν τα θετικά, έτσι δεν το συζητώ. Ναι. Εξαιρετικός ο Γιώργος, ο Κουβαράς, δεν το συζητώ. Εξαιρετικός.
Όλοι και οι 3 δημοσιογράφοι ήταν.
Και οι 3, ναι.
Και οι 2 αντίπαλοι. Αν τυποψήφι,
μια χαρά. Μια χαρά. Να σου πω τώρα, δεν κατάφερα να το δω όλο. Τώρα μη σου λέω ψέματα.
Δεν είσαι ο μόνος.
Ναι, δηλαδή από ένα σημείο και μετά λες, ρε παιδί μου.
Ξέρω πόσες ώρες. Παρά ότι δεν κράτησε πάρα πολύ, μια μισή ώρα και κάτι.
Ναι. Αυτά. Άντε. Πάντα τέτοια. Να λέμε.
Να είναι καλά η ΕΡΤ.
Και ισανότερα που λέμε. Και ισανότερα.
Ένα μήνυμα, ένα SMS που λέει: ξέρετε αν η ΕΡΤ θα διοργανώσει debate και για τους υποψήφιους περιφερειάρχες στη Θεσσαλία. Άρεσε.
Θα είχε ενδιαφέρον.
Θα είχε, βέβαια, το ζητάνε οι ίδιοι. Δεν είναι η πρωτοβουλία της ΕΡΤ, για φαντάσου κάθε μέρα να έχει ένα διαφορετικό debate.
Το ζητάνε οι ίδιοι. Θα βγουν σε ένα θεσσαλικό κανάλι. Κάτι άκουγα ότι θέλουν να βγουν σε ένα θεσσαλικό.
Κυρίως εκεί γίνεται.
Εκεί ξέρει τα τοπικά είναι. Θεσμός ιερός και απαραβίαστος.
Και καλά κάνουν.
Έτσι.
Καλά κάνουν και είναι. Βέβαια το πρώτο θέμα της επικαιρότητας, αλλά προσπάθησα λίγο να,
ναι.
να ξεστρατήσω. Είναι οι δραματικές εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας και στο Ισραήλ.
Εκεί μιλάμε για μια σύγκρουση που οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα είναι άνευ προηγουμένου. Πώς έχει η κατάσταση, να σας περιγράψουμε. Νέα στοιχεία και ντοκουμέντα έρχονται στο φως μέσα από συγκλονιστικά βίντεο αλλά και ευρήματα των Ισραηλινών Αρχών Ασφαλείας για την αποτρόπαια σφαγή Εβραίων στα κιμπούτς, κυρίως στα κιμπούτς, αλλά και στο περίφημο μουσικό φεστιβάλ, σε αυτό το rave party που οργανώθηκε κοντά στη Λωρίδα της Γάζας.
Κάθε αποκάλυψη είναι πιο φρικιαστική από την προηγούμενη.
Ακριβώς. Στρατιώτες βγαίνουν και λένε ότι ανακάλυψαν μέσα στα σπίτια πτώματα οικογενειών. Ξεκλήρισαν ολόκληρες οικογένειες οι τρομοκράτες. Ανάμεσά τους μικρά παιδιά.
Βρήκαν, λένε, αποκεφαλισμένα πτώματα, ναι,
και ηλικιωμένους ανθρώπους. Ενώ οι αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν με τη φρίκη που έζησαν ιδιαίτερα εκεί στο μουσικό φεστιβάλ με τρόπο που πραγματικά δεν αντέχεται. Δεν αντέχει κανείς να το ακούει και το παρακολουθεί.
Και όλο και πιο συχνά ακούμε ότι οι πρακτικές σε αυτή την επίθεση της Χαμάς θυμίζουν ISIS. Ναι. Το ακούμε από αναλυτές, το ακούμε από υπεύθυνα χείλη. Το καταλαβαίνουμε και εμείς, γιατί δόξα τω Θεώ έχουμε καλύψει μια σειρά αναμετρήσεων.
Το είπε και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο κ. Νετανιάχου, στον Αμερικάνο Πρόεδρο Μπάιντεν, ότι ακριβώς οι σφαγές είναι χειρότερες από αυτές του ISIS, άρα και η απάντηση θα είναι ανάλογη. Και τώρα ποια είναι η απάντηση? Η απάντηση μέχρι στιγμής είναι ισοπεδωτικοί βομβαρδισμοί στη Γάζα, πριν από τη χερσαία επέμβαση, που όπως όλα δείχνουν είναι θέμα κάποιων ημερών, έτσι, διότι δεν είναι εύκολη μια χερσαία επέμβαση του Ισραηλινού στρατού στην πιο πυκνοκατοικημένη ή σε μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του κόσμου.
Θυμάσαι μας την περιέγραψε ο κύριος Φίλης και ήταν αρκετά γλαφυρή η περιγραφή του. 2 εκατομμύρια κόσμου στιβαγμένοι σε μια έκταση περίπου σαν την Άνδρο.
Σαν την Άνδρο.
Σαν το νησί της Άνδρου. Μπορούμε να καταλάβουμε.
Η Άνδρο Συρίς στο Εμπαρόδο έχει 10.000 κατοίκους. Έτσι το λέμε, για να καταλάβουμε.
Γι' αυτό λέω ότι ήταν απόλυτη η περιγραφή και μας έδινε να καταλάβουμε. Τι θα έλεγες για να μην την έχουμε να περιμένει στη τηλεφωνική μας?
Ναι. Να πάμε να συναντήσουμε την πρώτη καλεσμένη μας. Είναι η κυρία Τζουλιάνα Ναχμία, εκπαιδευτικό στο Ισραήλ. Και νομίζουμε ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε πώς έχει τώρα η κατάσταση. Κυρία Ναχμία, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κυρία Ναχμία.
Καλημέρα σας.
Ζείτε στο Ισραήλ. Αν δεν κάνω λάθος, τα παιδιά σας έχουν καταταγεί και στο στρατό?
Μάλιστα, είναι επιστρατευμένα και τα 3 από το Σάββατο.
Εσείς σε ποια περιοχή κατοικείτε, κυρία Ναχμία?
Ζω σε ένα χωριό 6 χιλιόμετρα νότια της Ιερουσαλήμ.
Μάλιστα.
Και πώς είναι η κατάσταση, τι είναι αυτό που βιώνετε?
Εφιάλτης. Δεν θα μπορούσα να το πω αλλιώτικα. Ζούμε έναν εφιάλτη από το Σάββατο. Ανησυχούμε για τους αγνοωμένους, για τους ομήρους. Αυτά είναι αυτά που τρέχουν στο μυαλό μου μόνο αυτή τη στιγμή. Να επιστρέψουν όσο το δυνατόν, όσοι το δυνατόν είναι εφικτό.
Ναι. Είναι άνθρωποι τους οποίους γνωρίζατε? Είναι άνθρωποι, προφανώς είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Φαντάζομαι κάθε κάτοικος του Ισραήλ έχει κάποιο γνωστό του, ο οποίος έχει πληγεί, ήξερε κάποιους από τα παιδιά που ήταν στο φεστιβάλ. Είναι...
Και να μην γνωρίζαμε προσωπικά κάποιον, είμαστε τόσο λίγος ο πληθυσμός που ο ένας γνωρίζει τον άλλον.
Ναι.
Δεν είναι κάτι το οποίο είναι άγνωστο.
Η καθημερινότητα που βιώνετε πώς είναι? Έχουμε, δηλαδή είστε σε ένα μόνιμο συναγερμό, ας το πούμε έτσι?
Ναι, μπορώ να το πω ότι είναι συνεχώς, είμαστε συνεχώς, ανησυχούμε, συνεχώς κοιτάζουμε τα κανάλια, το ίντερνετ. Ευτυχώς εγώ έχω επικοινωνία καθημερινή με τα παιδιά μου ακόμα.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Mm-hmm. Αυτό είναι σημαντικό.
Κάθε 2-3 ώρες μας γράφουν ότι είναι καλά, όσο μπορούν να είναι καλά, δυστυχώς, διότι και αυτοί περνάνε τα χειρότερα, θα το έλεγα.
Τα παιδιά είναι στην πρώτη γραμμή? Είναι στη, δηλαδή...
Δεν είναι στο μέτωπο, αλλά
υπάρχει συναγερμός. Να ρωτήσω κάτι ακόμη, έτσι έχει ένα ενδιαφέρον. Εσείς πόσα χρόνια ζείτε στο Ισραήλ?
Εγώ έχω μεταναστεύσει στο Ισραήλ από το 1994.
Από το 1994.
29 χρόνια.
Ναι.
Παντρεύτηκα Ισραηλινό, από επιλογή μου. Λέω ευτυχώς που η Ελλάδα είναι κοντά, διότι οι γονείς μου είναι εδώ.
Με προλαβαίνετε. Αυτό, αυτό ακριβώς ήθελα να ρωτήσω. Έχετε σκεφτεί κάποια στιγμή ενδεχομένως να έρθετε για κάποιο διάστημα?
Όχι,
για μόνιμα. Όχι, κυρία Αναχμία, δεν λέω για μόνιμα. Λέω για ένα διάστημα μέχρι να ησυχάσουν κάπως τα πράγματα.
Όχι. Δεν πρόκειται να αφήσω τα παιδιά μου με τίποτα. Ναι. Δεν το έχω σκεφτεί καθόλου. Και το ξέρω ότι είναι λογικό να με ρωτάνε όλοι οι δημοσιογράφοι, αλλά εγώ απαντάω με ένα στόμα.
Όχι.
Δεν πρόκειται να φύγω από εδώ.
Μάλιστα. Είστε εκπαιδευτικός.
Μάλιστα.
Τα μαθήματα στα σχολεία γίνονται κανονικά?
Όχι. Έχουν σταματήσει. Ήμασταν σε γιορτή από το... μέχρι το Σάββατο είχαμε γιορτή και θα έπρεπε να ανοίξουν κανονικά μετά από 10 μέρες την Κυριακή, αλλά δεν επιστρέψαμε στο νηφιαγωγείο. Και χθες ανακοινώσανε ότι θα αρχίσουν τα μαθήματα από την Κυριακή, αλλά μέσω Zoom.
Είστε 30 χρόνια, μας είπατε, στο Ισραήλ.
Μάλιστα, σχεδόν.
Έχετε ξαναζήσει ανάλογες καταστάσεις, ή αυτή είναι η πιο έτσι δύσκολη περίοδος που βιώνει?
Η πιο έντονη. Δεν μπορώ να παρομοιάσω με κάτι άλλο, εκτός από το πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ, που ήταν πριν 50
Βέβαια.
Χρόνια.
Όλοι με αυτό το συγκρίνουν.
Ακριβώς το ίδιο στυλ, θα το έλεγα. Παίρνει τηλέφωνο η μητέρα μου τώρα. Δεν θα σας απαντήσω, ναι.
Τους τελευταίους μήνες είχατε πάρα πολύ έντονες κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες για την κυβέρνηση Νετανιάχου. Έχει αλλάξει το κλίμα στο Ισραήλ μετά από την επίθεση της Χαμάς?
Χτες υπάρχει κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας.
Ακριβώς, μα γι' αυτό ρωτάω την κυρία Αναχμία.
Ναι, έχει τελείως αλλάξει το κλίμα, γιατί ο λαός δεν ασχολείται πλέον με τα πολιτικά και την νομική αντιπαράθεση που υπήρχε με 36 εβδομάδες να κάνουν διαδηλώσεις. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα πλέον. Ο κόσμος είναι ενωμένος.
Όπως ήταν αναμενόμενο. Όπως ήταν αναμενόμενο.
Μόνο τους δικούς του, την καθημερινότητα, το πώς θα επιστρέψουμε τους ομοίρους τους.
Κυρία Αναχμία, να ευχηθούμε καλή δύναμη σε εσάς, στα παιδιά σας, να είστε γεροί, να είστε υγιείς, όλα να πάνε καλά, να τελειώσει όσο πιο γρήγορα είναι δυνατόν αυτός ο εφιάλτης, να προσέχετε πολύ και να ξέρετε ότι έχετε τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μας.
Αυτό με χαροποιεί πολύ, διότι η Ελλάδα πλέον κατάλαβε με ποιους έχει να κάνει και ποιος είναι ο εχθρός.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Πάρα πολύ.
Την καλή μας ημέρα να έχετε, κυρία Αναχμία. Να είστε καλά.
8 και 24 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Strangest Λοιπόν, 8 και 26 πρώτα λεπτά, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο, η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και γρήγορα να σας πούμε πως ό,τι αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα, κυριαρχούν οι πολιτικές εξελίξεις, ιδιαίτερα στον ΣΥΡΙΖΑ, λίγες μέρες πριν από το δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών.
Η ανακοχή ήταν μέχρι την Κυριακή, μέχρι το δεύτερο γύρο.
Πώς θα καταφέρουν έτσι, μια χαρά. Είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Χτες ανακοινώθηκαν οι τομεάρχες του κόμματος.
Η σκιώδης κυβέρνηση, όπως βλέπαμε.
Η σκιώδης κυβέρνηση.
Φαίνεται ότι δεν αρνήθηκαν όλοι από την εσωκομματική αντιπολίτευση.
Εγώ είδα την κυρία Κρήτα που εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της. Δύο φορές είπε είναι ευγνώμων. Ευγνώμων.
Γιατί, κυρία Κρήτα.
Γιατί ήθελε να γίνει αυτό που ανέλαβε.
Ακριβώς. Αυτό ήθελα να σου πω. Είχε υποσχεθεί ο κύριος Τσίπρας να γίνει υπουργός ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έγινε σκιώδης υπουργός.
Και ισότητας, κάτι.
Ναι.
Κάτι...
Έγινε σκιώδης υπουργός.
Έγινε σκιώδης.
Μα γι' αυτό είναι ικανοποιημένοι. Εν πάση περιπτώσει, οι τόνοι ανεβαίνουν πολύ. Είναι όλοι εναντίον όλων.
Κοίταξε να δεις. Εδώ υπάρχει το εξής. Ο Στέφανος Κασελάκης έκανε μια προσπάθεια να εντάξει στο σχήμα των τομεαρχών και ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από τη λεγόμενη εσωκομματική αντιπολίτευση που υποστήριξαν την Έφη Αχτσιόγλου ή ακόμη και την ομπρέλα, έτσι, του κυρίου Τσακαλώτου. Έφαγε πολλές πόρτες, και από τον ίδιο τον κύριο Τσακαλώτο, λένε οι πληροφορίες. Κάτι το οποίο για όλους ήταν αναμενόμενο, πλην ίσως του ιδίου του κυρίου Κασελάκη.
Ναι, και γι' αυτό θύμωσα βέβαια και έκανε την ανάρτηση ότι. Ποιοι θα είναι στα ψηφοδέλτια.
Όποιος υπονομεύσει, είπε, την ενότητα της κοινοβουλευτικής ομάδας και του κόμματος, κάπως έτσι, ναι, ότι δεν θα συμπεριληφθεί στα μελλοντικά ψηφοδέλτια. Αυτό
τι
είπε.
Απαντάει η άλλη πλευρά τώρα, ότι δεν αποφασίζει ο πρόεδρος ποιοι περιλαμβάνονται στα ψηφοδέλτια.
Τι απαντάει κανονικά ή τι απαντάει με διπλωματικό λόγο.
Τι
απαντάει κανονικά, αυτό δεν λέγεται.
Τι απαντάει κανονικά. Τι απαντάει επίσημα.
Επίσημα, ναι.
Ότι είναι απόφαση κεντρικής επιτροπής ποιοι θα είναι στα ψηφοδέλτια. Δεν είναι απόφαση του Προέδρου. Θα μπορούσα να πει από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του Προέδρου, κάποιοι τώρα αλλάξαν τα πράγματα.
Ναι.
Τι να σου πω.
Για να σου δώσω να καταλάβεις πόσο ωραία είναι η ατμόσφαιρα, ένας πρώην συνεργάτης του κυρίου Νίκου Φίλου, ο κύριος Τάκης Κατσαρός, τον ξέρεις υποθέτω, τον κύριο Τάκη Κατσαρό, αρθρογράφησε στην Εφημερίδα των Συνταχτών και ζήτησε την καθαίρεση του κυρίου Κασελάκη με βάση το καταστατικό του κόμματος, το άρθρο 20, παράγραφος 4, από την Κεντρική Επιτροπή να τον καθαίρεσουν, αποκαλώντας τον, μάλιστα, θλιβερή καρικατούρα που παριστάνει τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και... πολύ ωραία η ατμόσφαιρα.
Να σου προσθέσω σε αυτό το σκηνικό την κυρία Πέρκα που επετέθη στην κυρία Τζάκρη και είπε «Μα εμείς την υποδεχτήκαμε στο κόμμα μας και έρχεται τώρα να τη διαλύσει».
Ναι.
Τον κύριο Σκουρλέτη, κύριο Σκουρλέτη που επίσης τοποθετήθηκε.
Πάντως η ισχυρή ομάδα των νέων τομεαρχών νομίζω αποτελείται από κάποια πρόσωπα που αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε. Είναι πέραν του υπερσυντονιστού του κυρίου Παύλου Πολάκη, εξαιτίας του οποίου λένε οι κακές γλώσσες.
Έχουμε αυτή την ένταση.
Και την άρνηση.
Και εξαιτίας του οποίου.
Κυρίως εξαιτίας του Παύλου Πολάκη. Αρνήθηκαν, λέει, οι περισσότεροι της εσωκομματικής αντιπολίτευσης να συμμετάσχουν στο σχήμα. Λοιπόν, ποια είναι η ισχυρή ομάδα. Είναι ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης που αναλαμβάνει τον τομέα της άμυνας. Η κυρία Ρένα Δούρου, η οποία αναλαμβάνει τον τομέα εξωτερικών.
Και αυτό, πληροφορίες, το γνωρίζαμε από πληροφορίες.
Το γνωρίζαμε. Ναι. Φυσικά ο κύριος Νίκος Παπάς, ο οποίος αναλαμβάνει τομεάρχης οικονομικών.
Ισχυρή τριάδα, λοιπόν, έχουμε.
Ισχυρή είναι ομάδα. Ναι. Τώρα, μέσα στο Παλμαρέ, έτσι δεν λένε, στο ρόστερ των τομεαρχών, είναι η κυρία Ραλία Χριστίδου, η οποία ανέλαβε αναπληρώτρια τομεάρχης για θέματα διαφάνειας.
Μάλιστα.
Είναι η κυρία Ράνια Θρασιά, η οποία ανέλαβε αναπληρώτρια τομεάρχης παιδείας.
Την κυρία Κρήτα την αναφέραμε.
Η κυρία Κρήτα, ναι. Είναι ο κύριος Μεϊκόπουλος, επίσης αναπληρωτής τομεάρχης παιδείας, αρμόδιος για τον αθλητισμό, ο κολλητός του Νίκου του Παπά είναι αυτός. Ναι.
Είναι ο κύριος Παπάς.
Τον είπαμε τον κύριο Παπά, είναι ο κύριος
Κώστας. Όχι, ο κύριος Νίκος Παπάς, είναι και ο άλλος Παπάς.
Μα αν είναι δυνατόν.
Παπάς, που είναι νομίζω αναπληρωτής υπουργός υπεύθυνος για τη Μακεδονία Θράκη.
Η κυρία Νίνα Κασιμάτη που είναι για τη μετανάστευση.
Ναι.
Πώς λέει, κάνε κουράγιο μετανάστη, κάνε λεβέντη μου υπομονή.
Το σίγουρο είναι ότι φαίνεται ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνεννόηση μεταξύ των δύο.
Και είναι και η κυρία Κατερίνα Ανατοπούλου. Κάτσε, δεν τα λέω.
Ναι, είναι και η κυρία Ανατοπούλου.
Είναι και η Ανατοπούλου, η οποία ανέλαβε το μεάρχης πρόνοιας και κοινωνικής συνοχής. Δεν είπε στην κυρία Κατερίνα Ανατοπούλου, αυτό ελέγχεται. Να έχει υπόψη ότι το έχω σημειώσει.
Διαμαρτύρες από Θεσσαλονίκη, τη Βόρεια Ελλάδα. Το σίγουρο είναι πάντως ότι δεν υπάρχει περιθώριο συνεννόηση μεταξύ των δύο πλευρών. Πολλοί μιλούν από τώρα ανοιχτά για διάσπαση. Ερωτηματικό παραμένει πότε θα γίνει το συνέδριο.
Καλά, διάσπαση ούτως ή άλλως υπάρχει, νομίζω, ψυχική.
Ψυχική.
Τεράστια διάσπαση.
Το θέμα είναι αν θα υπάρξει ουσιαστική.
Έχει ξεκινήσει και ένας εμφύλιος ανάμεσα στον κύριο Σπίρτζη και τον κύριο Σκουρλέτη για το θέμα της ενοποίησης ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εδώ
γιατί
ισχύει
η
παροιμία
Σπίρτζης
που λέει για τον ξένο Αχυρώνα, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν. Λέει, όχι, παιδιά, εντάξει, τώρα. Τώρα ας ρίξουμε
κάτι. Κάτσε, γιατί υπάρχουν και οι εκτιμήσεις και οι ενοχλημένοι από τη συνάντηση Δούκα Ζαχαριάδη στην Αθήνα.
Υπάρχουν και ενοχλημένοι,
βέβαια.
Θύμωση Θημιό που λέει.
Ο κύριος Σπίρτζης, σε πάση περιπτώσει, μίλησε ανοιχτά για την σύμπραξη των δύο φορέων, των δύο κομμάτων. Ο κύριος Κουρλέτης χρεώνει στον κύριο Σπίρτζη όμως την αποτυχία των αυτοδιοικητικών εκλογών. Γιατί οι δικές του προτάσεις. Δηλαδή.
Καταλαβαίνεις όλα αυτά. Γεια σου Μαρία. Η Μαρία Πακυρίτση ανέλαβε τον ήχο. Πες τα.
Καλώς το.
Το καλύτερο παιδί.
Καλώς το κορίτσι.
Λοιπόν, καταλαβαίνεις όλα αυτά τα οποία λέμε τώρα εμείς εδώ και 3-4 λεπτά, πόσο πολύ καίνε τον κόσμο. Δεν μπορείς να φανταστείς.
Δηλαδή. Ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν μπορείς να φανταστείς. Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτσε, παιδί μου. Μισό λεπτό. Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ έχουν τεράστια αγωνία. Ποιος είπε όχι στον Κασελάκη και δεν ανέλαβε το μεάρχη. Έχουνε, δεν μπορεί να βάλει. Γυρνάνε σαν τα αρνήσει σούβλα. Κάποιοι από αυτούς δεν μπορούν οι άνθρωποι να βγάλουν το μήνα, όπως και κάποιοι άλλοι. Που δεν είναι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας.
Αλλά για αυτούς δεν το σωστά. Αλλά είναι εάν τελείως ένα κόμμα και βλέπεις το κόμμα σου να εξελίσσεται έτσι, δεν σε ενοχλεί.
Πόσο, μια μέρα, δύο, μια εβδομάδα, δύο. Εδώ και ένα χωρισμό τον ξεπερνά ένα διάστημα. Τώρα δεν κάθεσαι να βολοδέρνει όλη μέρα. Θέλω να πω. Πόσο αυτή η εσωκομματική έρηδα η οποία υπάρχει, αυτή η δίνη της εσωκομματικής αντιπαράθεσης, δυστυχώς σέρνει και το κόμμα προς τα κάτω, ακριβώς επειδή οι ψηφοφόροι του αποστασιοποιούνται από τα δρόμενα.
Και εδώ αποκτά ιδιαίτερη δυναμική, μεγάλη δυναμική, η λέξη εσωστρέφεια. Μότι σημαίνει αυτό.
Ναι.
Έλα, πάμε στο μέρος.
Εσωστρέφεια. Εσωστρέφεια εδώ δεν είναι πια εσωστρέφεια, εδώ είναι μια μόνιμη, πώς το πούμε τώρα.
Γκρίνια.
Ναι, μια
μουρμούρα.
Μόνιμη.
Μουρμούρα.
Και φτάνει στα ωραία της μιζέριας, εγώ πιστεύω. Τώρα, αν θα μπορείς να το διαχειριστεί και να το αντιμετωπίσει ο κ. Κασελάκης, είναι κάτι που θα δείξει η ζωή και το μέλλον.
Τι να σου πω τώρα.
Πάντως, πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως να δούμε κάποιες διαγραφές για να δώσουμε και την είδηση μέσα στο επόμενο διάστημα. Διαγραφές.
Να δούμε να γίνει.
Εμφαντικές. Εμφαντικές.
Ναι. Να δούμε να ολοκληρώνει το δεύτερο γύρο των εκλογών, γιατί νομίζω ότι οι εξελίξεις μετά από το δεύτερο γύρο θα τις περιμένουμε. Λοιπόν, πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο, το σηματάκι μας και τη σύνδεσή μας με την ΕΡΤ Καβάλας.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Καβάλας λοιπόν και την Ρένα Πανταζόγλου. Ρένα, σε ακούμε.
Καλή σας μέρα. Από τη Θεσσαλία θα ξεκινήσουμε και σήμερα, γιατί είχαμε τη διήμερη παρουσία κλιμακίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με σειρά διαδοχικών τομεακών συσκέψεων με παραγωγούς. Την κάλυψη του συνόλου των αιτήσεων στήριξης που θα κριθούν επιλέξιμες για ένταξη στα σχέδια βελτίωσης, προκαταβολές αποζημιώσεων στο μέγιστο βαθμό, παράλληλα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου με αγορά νέων ζώων και δημιουργία σύγχρονων σταυλικών εγκαταστάσεων με μηδενικό κόστος για τους κτηνοτρόφους, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Αβγενάκης από τη Λάρισα. Παράλληλα, ανακοίνωσε αποζημιώσει για τους παράκτιους αλής και τους μελισσοκόμους. Στο μεταξύ, χθες, το πλευρό των πλημμυρόπληκτων κατοίκων του Γλοχού του Δήμου Παλαμά της Καρδίτσας βρέθηκε το απόγευμα η πρόεδρος της Πλαίσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σήμερα, στο Κέντρο Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Παλαμά, κλιμάκιο του ΕΟΔΗ θα κάνει ενημέρωση για την λεπτοσπήρωση στους κατοίκους της περιοχής. Ενώ έχουμε και συγκέντρωση διαμαρτυρίας το απόγευμα στις εργατικές κατοικίες Γιάννουλης για τα μεγάλα προβλήματα που παραμένουν μετά τις πλημμύρες. Η Ροδόπη. Ένα 42χρονος αγρότης έχασε τη ζωή του χθες το απόγευμα στην προσπάθειά του να σβήσει τη φωτιά που ξέσπασε σε πλατφόρμα με μπαμπάκι. Στην Κρήτη είχαμε μεγάλη κινητοποίηση χθες βράδυ της πυροσβεστικής για πυρκαγιά που ξέσπασε στην βασιλική του Δήμου Ιεράπετρα, οριοθετήθηκε έγκαιρα. Χιλιάδες αρκετές χιλιάδες ευρώ είναι η ηλία διαρρηκτών που εισέβαλαν με λωστού σε επιχείρηση εμπορίας ζωοτροφών στους Μαλάδες Ηρακλείου. Ο ιδιοκτήτης είδε τις κινήσεις τους από το κινητό του μέσα από κάμερα ασφαλείας, κάλεσε την αστυνομία, αλλά όταν η αστυνομία έφτασε εκεί, οι δράστες είχαν εξαφανιστεί με τη ηλία τους. Στον Εύρο, κρυμμένου σε ρημολκούμενο φορτηγό αυτοκίνητο, επιχείρησε να μεταφέρει παράνομα στη χώρα 19 μετανάστες, ένα διακινητής, ο οποίος όμως εντοπίστηκε και στην αλήφθηση στο τελωνείο των κήπων. Στην Άρτα, σε 6 διαφορετικούς λογαριασμούς ατόμων, μεταφέρθηκε συνολικό ποσό 20.000 ευρώ περίπου, ποσό το οποίο απέσπασε άγνωστο συνεργός τους από ιδιοκτήτη επιχείρησης για δίθεν παροχή ποσού Power Pass, οι γνωστές απάντησες με διάφορους τρόπους. Στη Μυτιλήνη έχουμε τον εξυγχρονισμό, την αποκατάσταση και την διαρρύθμιση του κτηρίου του Παλιού Αρχαιολογικού Μουσείου. Σε αυτήν τις αλλαγές θα προχωρήσει το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς προβλέπεται και η δημιουργία μιας νέας μόνιμης έκθεσης, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να αποκομίσει μια συνολική εικόνα για την ιστορία και την αρχαιολογία του νησιού. Και τέλος να πάμε στα Γρεβενά, όπου ξεκίνησε η λειτουργία μεγάλης εμποροπανήγυρης, η οποία θα διαρκέσει μέχρι την επόμενη Δευτέρα. Ο χώρος βρίσκεται στην κεντρική είσοδο της πόλης και αναμένεται να την επισκεφθούν χιλιάδες επισκέπτες.
Να σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα 5η, 12 Οκτωβρίου του 2023. Προ παραμονή του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Από το 105,8 του 91,6 μας ακούτε. Βασίλη Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
Μαρία Γεωργίου στο άλλο. Σήμερα είναι μέρα της ισπανικής γλώσσας, μέρα κατά της αρθρίτιδας και παγκόσμια μέρα όρασης. Κατά
και γιορτάζει
δηλαδή.
Ανδρόμαχη.
Ο Ανδρόμαχος.
Δεν ξέρω Ανδρόμαχο, Ανδρόμαχη ξέρω.
Δεν ξέρεις.
Χρόνια πολλά στη μάχη.
Γεμάτη Ελλάδα Ανδρόμαχος.
Είπες για το δεύτερο γύρο ότι είμαστε
προ-παραμονή.
Προ-προ-προ-παραμονή.
Mm-hmm. Και έχουμε γύρω στην τηλεφωνική μας γραμμή ένα πρόσωπο που νομίζω η κουβέντα μαζί του έχει πάντα ενδιαφέρον. Είναι ο κύριος Νίκος Οφιανός, μέλος του πολιτικού γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που ήταν υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων Είχε μια πάρα πολύ καλή επίδοση, έτσι, πολύ καλή επίδοση, για να συζητήσουμε μαζί του τα τεκτενόμενα, όχι μόνο γύρω από το θέμα των αυτοδιοικητικών εκλογών, αλλά και γενικότερα, γιατί έχει προκύψει ένα ζήτημα και με τη στάση του ΚΚΕ απέναντι στις ομότητες και τη φρίκη, τη φρικαλαιότητα στην Μέση Ανατολή, της Χαμάς στο Ισραήλ και την ανάφλεξη Μέση Ανατολή.
Μάλιστα
και
για την τοπική αυτοδιοίκηση, ο κ. Σοφιανός έχει μια μακρά παρουσία.
Βέβαια.
Στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Είναι γνωστός αυτοδιοικητικός, δεν είναι. Μεγάλη παρουσία και εμπειρία, τεράστια.
Καλή σας ημέρα, κύριε
Καλημέρα,
κύριε
Σοφιανέ.
Καλημέρα, καλημέρα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Και να συμπληρώσω για τις ομότητες ενός πολέμου, ο οποίος γίνεται στη Μέση Ανατολή, γιατί η σημερινή μέρα είναι μια μέρα που συνεχίζεται ο εγκληματικός αποκλεισμός 2 εκατομμυρίων ανθρώπων στη Γάζα.
Ξέρετε τι, εμένα προσωπικά μου έκανε εντύπωση, το έλεγα και χθες.
Για να είμαστε, ναι. Λέω.
Αφού θέλετε να ξεκινήσουμε από εκεί, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Αντιθέτως, πρέπει να σας πω, από χτες θα θέλαμε να μιλήσουμε με ένα στέλεχο στο ΚΚΕ. Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε τη χαρά να έχουμε ένα ιδιαίτερα προβεβλημένο στέλεχος για αυτό το θέμα. Λοιπόν, πραγματικά ακούμε το ΚΚΕ όλες αυτές τις ημέρες να καταδικάζει τη στάση του Ισραήλ, να λέει ότι είναι ένα κατοχικό κράτος, να καταδικάζει τον αποκλεισμό της Γάζας, σαν να μην συνέβη τίποτε το Σαββατοκύριακο. Δεν έχουμε ακούσει ούτε μισή λέξη καταδίκης. Αντιθέτως, φαντάζομαι ότι είδατε και ένα βίντεο που κυκλοφορεί, σας το έβγαλε η ομάδα Αλήθεια της Νέας Δημοκρατίας, με στελέχη σας να πιέζονται και να πιέζοντας σφιχτικά σε τηλεοπτικά κανάλια να πούν μισή λέξη καταδίκης για τις ομότητες της Χαμάς, η οποία κατά ψέματα δεν είναι και ο αυθεντικός εκπρόσωπος του Παλαιστινιακού λαού. Και να μην, μην αρθρώνεται ούτε μισή λέξη καταδίκης.
Να σας πω.
Είναι ανατριχιαστικό αυτό.
Καταρχάς, υπάρχει νομίζω αποδοχή ότι το Παλαιστινιακό κράτος είναι υποκατοχή. Έτσι δεν είναι. Εκτός αν το αμφισβητούμε αυτό. Εκτός αν αμφισβητούμε δηλαδή από το 1947 ο ΙΕ έχει αναγνωρίσει Παλαιστινιακό κράτος, το οποίο κατέχεται.
Αυτό βέβαια δεν δικαιολογεί, κύριε Σοφιανέ, τις ομότητες.
Να ξεκινήσουμε για τις ομότητες.
Να ξεκινήσουμε, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί.
Οι ομότητες και δεν πρέπει να τις βλέπουμε με φακούς παραμορφωτικούς. Οι ομότητες λοιπόν ξεκινούν στη βάση της κατοχής, του αποκλεισμού των χιλιάδων φυλακισμένων, των χιλιάδων δολοφονημένων, σκοτωμένων.
Και τι, δηλαδή?
Ένα κράτος το οποίο αρνείται πεισματικά και κατέχει παράνομα ένα άλλο κράτος, μια κρατική οντότητα.
Από το 1900, αυτό τις δικαιολογεί.
Όχι, ακούστε, προσέξτε λίγο, έχουμε πόλεμο αυτή τη στιγμή. Και στον πόλεμο γίνονται ομότητες.
Υπάρχουν. Μα εδώ ομότητες. Δεν είναι στο πεδίο της μάχης. Εδώ έχουμε σφαγές.
Έχουμε πόλεμο. Αμάχων. Και πρέπει να ξεκινήσουμε. Έχει το δικαίωμα ο Παλαιστινιακός λαός να αμυνθεί.
Είναι άμυνα αυτό.
Να αμυνθεί.
Είναι άμυνα να αποκεφαλίσει μωρά, κύριε Σοφιανέ.
Προσέξτε, προσέξτε με τα fake news.
Ποια fake news? Προσέξτε. Εδώ δεν είδαμε βίντεο τι έγινε στο μουσικό φεστιβάλ. Γιατί, είναι fake news.
Προσέξτε λίγο.
Ναι, ναι.
Γιατί
πείτε,
ήδη υπάρχουν αποκαλύψεις και σε σχέση με το αν υπάρχουν αποκεφαλισμένα μωρά και σε σχέση με το αν υπάρχουν 260 νεκροί. Ήδη υπάρχουν fake news. Επιχείρηση την οποία τη γνωρίσαμε και στην Ουκρανία με την περιβόητη σφαγή στην Μπούτσα ή για παράδειγμα με το Φιδονίσι, το οποίο είχε πει αυτά, είχε πει εκείνα. Υπάρχει fake news. Εμείς δεν αρνούμαστε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν θύματα. Αθώα θύματα ανάμεσα στον Ισραηλινό λαό και στον Παλαιστινιακό λαό. Αυτά τα θύματα όμως είναι αποτέλεσμα ενός πολέμου που γίνεται, γιατί πλέον γίνεται πόλεμος. Πλέον δεν έχουμε Ισραηλινούς μόνο.
Οι σφαγές, δηλαδή στο φεστιβάλ.
Μαρία, με συγχωρείς. Και στον πόλεμο, κύριε Σοφιανέ, όμως, υπάρχουν κάποιες συνθήκες και υπάρχει και κάποια τιμή μεταξύ των αντιμαχωμένων. Τα γυναικόπαιδα μένουν πίσω. Υποτίθεται ότι δεν τα πειράζουν οι αντιμαχωμένοι.
Γιατί τότε μιλάμε για εγκλήματα πολέμου.
Αυτή τη στιγμή, εγώ γνωρίζω και βλέπω ότι υπάρχουν φήμες και fake news για αποκεφαλισμένα βρέφη, για βιασμούς. Για. Αυτά είναι η προπαγάνδα.
Είναι fake news, είναι προπαγάνδα. Εγώ σε αυτό ήθελα. Και το φεστιβάλ, και το μουσικό φεστιβάλ.
Σύμφωνα λέει, 40 μωρά δολοφονήθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου από δημοσιογράφου που μεταδίδει ότι ένοπλοι από κεφάλι σαν βρέφη. Ήδη μεταδιδόταν. Ωστόσο, μετέδωσε τηλεφωνικά εκπρόσωπο Ισραηλινού στρατού και ρώτησε τους χειρισμούς και απάντησε. Είδαμε τα νέα, αλλά δεν έχουμε
λεπτομέρειες
ή επιβεβαίωση γι' αυτό.
Τα βίντεο που είδαμε από το μουσικό φεστιβάλ με δεκάδες αυτόπτες μάρτυρες μέρες να περιγράφουν τη φρίκη που έζησαν, μπήκανε μέσα, μπουκάρανε οι τρομοκράτες της Χαμάς και πυροβολούσαν στο ψαχνό όποιον έβρισκαν. Υπάρχουν, και αυτά λοιπόν, fake news είναι.
Υπάρχουν λοιπόν γεγονότα τα οποία μένει να κάτσουμε να δούμε την εξέλιξη σε σχέση με το αν αντιπροσωπεύουν μια πραγματικότητα, γιατί υπάρχουν fake news και το ξέρετε πολύ καλά, το είδαμε στην Ουκρανία. Αλλά
εγώ πάντως,
μια βάση από την οποία πρέπει να ξεκινήσω.
Εγώ πάντως δεν μπορώ να την καταλάβω αυτή τη στάση του ΚΚΕ, κύριε Σοφή. Να σας πω τι δεν μπορώ να καταλάβω. Να σας πω τι δεν μπορώ να καταλάβω.
Από μία αρχή έχει δικαίωμα δηλαδή, αυτή η χώρα.
Δεν είναι άμυνα, κύριε Σοφιανέ. Δεν είναι αντίσταση το να σκοτώνει άμαχο πληθυσμό, κύριε Σοφιανέ. Μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε.
Συμφωνώ απολύτως. Και η δολοφονία αμάχου πληθυσμού στις κατελημμένες πόλεις της Παλαιστίνης γίνεται χρόνια τώρα. Και δεν έχουμε δει καμία ευαισθησία.
Πώς δεν έχετε, μα τι λέτε τώρα, πώς δεν έχετε
Ισραήλ.
140 νεκρά παιδιά στη Γάζα. Τα είδατε πουθενά, τα ακούσατε πουθενά. Έχουμε μια προπαγάνδα που λέει σκοτώνονται στο Ισραήλ, πεθαίνουν στη Γάζα.
Λοιπόν, πρέπει... Άρα για να ανακεφαλαιώσουμε, τη συζήτηση, είναι προπαγάνδα, είναι fake news οι νεκροί στο Ισραήλ. Εστιάζουμε μόνο στους νεκρούς της Γάζα. Γιατί το ορθό είναι να εστιάζουμε και στους δύο νεκρούς, στους νεκρούς και στις δύο πλευρές.
Οι ακρότητες και οι ομότητες σε ένα πόλεμο υπάρχουν.
Άρα τις δικαιολογείτε από ό,τι καταλαβαίνω, τις θεωρείτε δεδομένες.
Όχι βέβαια. Θεωρούμε ότι η βάση αυτού του πολέμου, αυτού του μακελιού που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Γάζα, απέναντι σε 2 εκατομμύρια αποκλεισμένους ανθρώπους από νερό, από υγεία, από νοσοκομεία, ο βομβαρδισμός κτηρίων του ΟΗΕ, το ότι έχουν σκοτωθεί 10 άνθρωποι του ΟΗΕ, το
κύριε Σοφιανέ,
30 παιδιά, 30 μαθητές σε σχολείο του ΟΗΕ, με σημαία του ΟΗΕ.
Κύριε Σοφιανέ, να ρωτήσω
140
κάτι.
40 νεκρά παιδιά.
Ναι, η άποψή σας,
μέρα,
η άποψή...
όλα αυτά είναι αποτελέσματα μιας πολιτικής η οποία θέλει
κατοχικό και λοιπά. Να ρωτήσω, η άποψή σας, η άποψη του ΚΚΕ εννοώ, έτσι για να μην παρεξηγηθώ, για τη Χαμάς ποια είναι? Τι πιστεύει, δηλαδή ποια, τι γνώμη έχετε για τη Χαμάς?
Η Χαμάς είναι μια οργάνωση με την οποία έχουμε, δεν έχουμε καμία ιδεολογική πολιτική συγγένεια και καμία συζήτηση, καμία επαφή. Απ' την άλλη είναι η οργάνωση στην οποία την έχουν εκλέξει 2 εκατομμύρια Παλαιστίνοι να έχουν τη διοίκηση στη Γάζα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ναι.
Μας αρέσει, δεν μας αρέσει.
Άρα είναι νομιμοποιημένη. Άρα είναι νομιμοποιημένη για να κάνει οτιδήποτε.
Στη Γάζα τους έχει εκλέξει. Δεν τους εκλέξαμε εμείς. Εμείς είμαστε ιδεολογικά και πολιτικά αντίθετοι με τη Χαμάς ή με τη Φατάχ. Θα αναγνωρίσουμε όμως το δικαίωμα της οντότητας της Παλαιστίνης στη Γάζα. Έχουμε ένα κράτος χωρισμένο στα δύο. Ενώ είναι αναγνωρισμένο από τον ΟΗΕ με καμία επικοινωνία. Αποκλεισμένο με τύχη.
Είναι άλλο να ζητάς να ανοίξουν διάδρομοι βέβαια και να σπάσει ο αποκλεισμός και άλλο να δικαιολογείς τις ομότητες που γίνονται στο Ισραήλ. Εν πάση περιπτώσει είναι θεμητή.
Είναι θεμητή απόψε.
Δεν υπάρχουν διάδρομοι να επικοινωνούν οι 7 πόλεις της Παλαιστινιακής Αρχής μεταξύ τους.
Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα.
Στο δεύτερο γύρο των
δημοτικών εκλογών.
Και να ρωτήσουμε ευθέως, κύριε Σοφιανέ, εάν τελικά το ΚΚΕ θα επιμείνει και στο Δήμο Αθηναίων στη στάση που προανήγγειλε ο κύριος Κουτσούμπας, έχω την εντύπωση και εσείς όμως αναφερθήκατε, δηλαδή για αποχή ή λευκό.
Κοιτάξτε, μου κάνει εντύπωση, είναι καινούργια αυτή η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος?
Όχι, δεν είναι. Για να είμαστε σαφείς.
Στις προηγούμενες εκλογές ήταν ο κύριος Μπακογιάννης απέναντι στον κύριο Ηλιόπουλο.
Ναι.
Και είχαμε την ίδια στάση. Πιο πριν ήταν ο κύριος Καμίνης, ο κεντροαριστερός κύριος Καμίνης, ο οποίος διοίκησε ΠΑΣΟΚ 9 χρόνια το Δήμο της Αθήνας απέναντι στον κύριο Σακελαρίδη. Και είχαμε την ίδια στάση.
Ναι. Όχι, απλά σας κατηγορούν, ότι όταν υπάρχει στο δεύτερο γύρο δικό σας υποψήφιος, ζητάτε την ψήφο των άλλων. Όταν οι άλλοι ζητάνε τη δική σας, λέτε λευκό άκυρο.
Εμείς δεν καλέσαμε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει τον Πελετίδη. Εμείς καλέσαμε το λαό της Πάτρας να στηρίξει ένα δήμαρχο που εδώ και 9 χρόνια έχει αλλάξει την πόλη.
Μάλιστα.
Έχει αλλάξει την πόλη, αλλά έχει στηρίξει τους ανθρώπους αυτής της πόλης. Γιατί σας θυμίζω ότι στη συζήτηση που κάναμε για την Αθήνα, εγώ προσωπικά αναφερόμουν πολλές φορές συγκρίνοντας το τι γίνεται εκεί και το τι γίνεται εδώ. Αλλά ειδικά για την Αθήνα, αυτή μας η θέση επιβεβαιώνεται ακόμα πιο πολύ, ξέρετε γιατί. Γιατί έχουμε απέναντί μας τον Δήμαρχο της Νέας Δημοκρατίας και τον υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ. 4 χρόνια, και φάνηκε και στο debate χθες, 4 χρόνια δεν υπάρχει απόφαση Μπακογιάννη που να μην έχει ψηφιστεί από το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει ούτε μία απόφαση. 4 χρόνια συνδιοικεί η διοίκηση Καμίνη 9 χρόνια στο Δήμο της Αθήνας, η μισή είναι με τον Μπακογιάννη και η μισή είναι με τον Καμίνη.
Κύριε Σοφιανέ, πήγατε πάρα πολύ καλά και εσείς προσωπικά σε αυτές τις εκλογές.
Ένα τελευταίο πριν το αποτέλεσμα το δικό μας.
Ναι.
Ξέρετε, δύο εν ενεργεία δημοτικοί σύμβουλοι του Πασόκ είναι με τον Μπακογιάννη.
Μάλιστα.
Λοιπόν, βάζουν το λαό της Αθήνας να διαλέξει. Καταδικάζουμε και τους δύο.
Να ρωτήσω λοιπόν εγώ.
Γιατί έχουν την ίδια πολιτική.
Και η απάντησή σας αυτή μπορεί να είναι στο τελευταίο μας ερώτημα. Μπορεί να είναι και μια καλή αφορμή για την κουβέντα που θα έχουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας. Πήγε πάρα πολύ καλά το ΚΚΕ σε αυτές τις εκλογές τις αυτοδιοικητικές και εσείς στην Αθήνα και γενικότερα.
Στην Αθήνα.
Πιστεύετε ότι το ΚΚΕ είναι σε θέση να καρποθεί τη δυσαρέσκεια ενός μέρους των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογή Κασελάκη στην Προεδρία και να παγιώσει τα ποσοστά του έτσι σε αυτό το ύψος που βλέπουμε τώρα σε αυτές τις αυτοδιοικητικές?
Ξέρετε, έχουμε μια σταθερή πορεία η οποία από τη μια διευρύνεται και από την άλλη σταθεροποιείται η ίδια η διεύρυνση. Το λέω αυτό γιατί εμείς δεν βλέπουμε τα πράγματα ψηφοθυρικά. Το κάλεσμα στους αγωνιστές, στους ανθρώπους που σκέφτονται ή επιμένουν αριστερά στο ΣΥΡΙΖΑ, το κάναμε και αμέσως μετά την εκλογή Κασελάκη, γιατί θεωρήσαμε ότι αυτή η εκλογή και αυτή η εξέλιξη σε αυτό το κόμμα είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για πολλούς. Πρέπει να συναντηθούμε. Πρέπει να συναντηθούμε.
Φαίνεται ότι απευθύνεται.
Γιατί έχουμε και με τους αγωνιστές του ΣΥΡΙΖΑ και με τους αγωνιστές από την Ανταρσία που τρέχουν τώρα να στηρίξουν ξανά την χιλιοϊπωμένη συνταγή, να μην είναι τον κακό, το μικρότερο κακό. Με όλους αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και με άλλο κόσμο, να συναντηθούμε σε μεγάλους αγώνες που έχουμε μπροστά μας και για την πόλη μας, γιατί έχουμε σοβαρά προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπιστούν από την ίδια εχθρική δημοτική
αρχή. Πάντως ότι απευθύνεστε σε ό,τι ακουόντων.
Ναι, αυτό. Και ότι είναι καθαρό άνοιγμα του ΚΚΕ. Δηλαδή, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν ξέρω, ίσως να έχω χάσει τεύχη, αλλά τόσο καθαρό άνοιγμα του ΚΚΕ σε ψηφοφόρους εννοώ. Έτσι, άλλων,
το οποίο βρίσκει τόσο γρήγορα ανταπόκριση.
Ναι, και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Ανταρσία.
Κύριε Σοφιανέ, σας ευχαριστούμε για αυτή την έντονη και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είναι αλήθεια.
Θα τη συνεχίσουμε.
Βεβαίως, είμαστε καλά.
Καλή σας ημέρα.
Κύριος Νίκος Σοφιανός, στέλεχος του ΚΚΕ, εκ των ιδιαίτερων προβεβλημένων.
Βέβαια, μέλος του πολιτικού γραφείου και ήταν υποψήφιος δήμαρχος Αθηνών.
Και πάντα ένας πολύ ενδιαφέρον συζητητής.
Πάμε και στον επόμενο προσκεκλημένο.
Ενδιαφέροντα επίσης συζητητή.
Ναι, γιατί πιέζει ο χρόνος πια.
Λευτέρης Κουσού. Πολιτικός επιστήμονας. Έχουμε 5 λεπτά στη διάθεσή μας για να συζητήσουμε μαζί του τις εξελίξεις, τις πολιτικές μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, κυρίως εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Να ρωτήσουμε απευθείας, κύριε Κουσούλη, αν θεωρείτε πως το κόμμα, ιδιαίτερα μετά τα χτεσινά, βρίσκεται σε αποδρομή ή όχι.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς.
Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μια νέα πολιτική συνθήκη. Πάω κατευθείαν σε αυτό που με ρωτήσατε. Ο ΣΥΡΙΖΑ που γνωρίσαμε δεν υπάρχει πλέον.
Μάλιστα.
Και δεν μπορεί να ανασυσταθεί πολιτικά. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι φάσεις του τέλους του. Το πώς ακριβώς θα εξελιχθεί αυτό το τέλος θα το δούμε από μέρα σε μέρα. Εάν τώρα επιχειρηθεί από τον νέο αρχηγό του, τον νέο ηγέτη του, τον κύριο Κασελάκη, να δημιουργηθεί ένα νέο κόμμα, ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ ή όπως διαφορετικά ονομαστεί, αυτό θα το δούμε στο δρόμο. Θα υπάρξει μια πρώτη κρίση στις ευρωεκλογές, όπου εκεί θα υπάρξει μια πολιτική αποτίμηση της νέας ηγεσίας με τον τρόπο που αυτή θα φτάσει στις ευρωεκλογές, ενώ πιθανό να υπάρξει διάσπαση ως τότε, και εκεί θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας στην εποχή εκείνη. Εν τω μεταξύ υπάρχουν ορισμένα σταθερά δεδομένα, και το σημειώνω αυτό γιατί όλα συνδέονται μεταξύ τους. Το πρώτο είναι η σταθερή αριθμητική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία επαναλαμβανόμενα βλέπουμε να παραμένει σταθερή, δηλαδή εκλογές του Μαΐου, εκλογές του Ιουνίου, περιφερειακές και δημοτικές εκλογές της περασμένης Κυριακής.
Θα έχει κατάσταση με αντιπολίτευση, βέβαια.
Ναι, και το τρίτο λοιπόν, για να πάμε όπως το λέτε, κυρία Γεωργίου, συνδέεται με το απόλυτο κενό που έχει εγκατασταθεί στην αντιπολίτευση.
Μάλιστα.
Δεν είναι μια μικρή αδυναμία, συγγνώμη, μια παρατήρηση, μια σχετική αδυναμία. Ναι. Είναι μια απόλυτη πολιτική αδυναμία της αντιπολίτευσης.
Κύριε Κουσούλη, αυτός ο νέος ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουμε ότι θα προκύψει, πού τον τοποθετείτε?
Νομίζω θα
είναι πιο κοντά στο Πασόκ. Είναι πιο κοντά στο
Πασόκ. Συμβατικά ονομάζουμε, το λέω έτσι για να συνεννοηθούμε, σοσιαλδημοκρατία. Δηλαδή θα κινηθεί περισσότερο προς το Πασόκ και θα απομακρυνθεί από αυτό που παραδοσιακά ονομάζουμε αριστερά.
Μπορούν να υπάρξουν ζυμώσεις που να οδηγήσουν σε συγχώνευση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ.
Να, το είδαμε στην Αθήνα.
Το πρότεινε ο Σπύρτζης. Ναι, εδώ δεν είναι συγχώνευση, όμως εδώ είναι αλληλοϊποστήριξη.
Η αρχή κάπως έτσι δεν γίνεται.
Ναι, το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Είναι δύσκολο να προβλέψουμε το μέλλον. Το θεωρώ όμως πάρα πολύ δύσκολο αυτό, έτσι όπως είναι εγκατεστημένα τα δύο κόμματα, δηλαδή ο πολιτικός χώρος του ΣΥΡΙΖΑ και το εναπομείναν οργανωμένο ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι η επιλογή, επειδή τα πρόσωπα βαρύνουν εξαιρετικά πάνω στις αποφάσεις, τα πρόσωπα έχουν και ένα προσωπικό πολιτικό σχέδιο. Μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό, έτσι. Δεν νομίζω ότι θα πάνε σε μία συνάντηση και έτσι όπως βλέπουμε τα πράγματα. Θα οδηγηθούμε με τη σημερινή εικόνα ως τις εκλογές του 27.
Επειδή
η φύση... οι ευρωεκλογές,
ναι.
Η φύση απεχθάνεται
το κενό. Ναι, αυτό ήθελα να πω.
Ναι, δεν ισχύει για την πολιτική και δεν ισχύει πάντα.
Κύριε Κουσούλη...
υπάρξει ένα παρατεταμένο κενό. Μπορεί να υπάρξει στην πολιτική ένα παρατεταμένο κενό. Να υπάρχει δηλαδή ένας κυρίαρχος συντελεστής, όπως σήμερα η κυβέρνηση, και δίπλα ένα απόλυτο κενό.
Πάντα εξαιρετική η συζήτηση μαζί σας και πολύ ενδιαφέρουσα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλή σας
να είστε καλά.
Καλημέρα σε όλους.
Καλή σας ημέρα. Θέλεις να δώσω ένα γρήγορο στίγμα της κίνησης?
Έλα, για πες.
Πολύ στην Αττική οδό, αρκετή κίνηση, ειδικά στο ύψος της Λυκόβρησης προς το αεροδρόμιο. Στην Κηφισού, στο ρεύμα καθόδου, έχουμε πολλή κίνηση. Ξεκινά από την Αττική οδό και φτάνει στο Περιστέρι. Κηφισίας και στα δύο ρεύματα στο Ψυχικό. Παραλιακή, στο ύψος του παλιού αεροδρομίου, έχουμε σχεδόν μποτιλιάρισμα. Υπομονή.
Υπομονή, ψυχραιμία. Κυρίες και κύριοι, μείνετε εδώ, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Έρχεται ο Χρήστος με τον καθρέφτη του.
Εμείς θα τα πούμε μαζί σας αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε καλά, να προσέχετε.
Θα κληρώσουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, το έχουμε αναγγείλει.
Βέβαια.
Της κυρίας Κανδαράκη.
Της κυρίας Κανδαράκη, με την οποία στο μιλούσαμε την Τρίτη. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.
Could see the road.